Většina lidí chodí k lékaři, když jsou nemocní nebo mají pocit, že jim něco schází. Moji pacienti ke mně téměř všichni poprvé přijdou v době, kdy se těší relativně pevnému zdraví nebo si to alespoň myslí. Nejinak tomu bylo u 40-leté Stefany, která se dostavila na vstupní prohlídku začátkem roku 2018. Nic jí netížilo, pouze se zajímala o dlouhověkost. Její rodinná anamnéza nebyla ničím pozoruhodná. 3 z jejich prarodičů zemřeli kolem 80 na komplikace aterosklerózy, 4. na rakovinu. Pro příslušníky předválečné generace zcela typické. Jediným varovným znamením bylo, že její matka, jinak zdravá sedmdesátnice, začínala mít výpadky paměti, což Stefany přičítala stáří. Domluvili jsme si další návštěvu za týden, abychom se podívali na výsledky jejího odběru. Pokud to jen trochu jde, spoléhám se na biomarkery, takže provádíme kompletní soubor testů, ale když mi přijdou výsledky nového pacienta, několik hodnot kontroluji okamžitě. Patří k nim hladina LPA, nebezpečného lipoproteinu, o němž byla řeč v 7. kapitole, spolu s koncentrací ApoB. Poté se vždy zaměřuji na pacientovu podobu genu ApoE, který souvisí s rizikem Alzheimerovy choroby, jak jsme zmiňovali ve 4. kapitole. U Stefany vyšetření zjistilo, že má alelu ApoE 4, která se pojí se zvýšeným rizikem onemocnění. A nejen jednu, ale hned 2 kopie E4/E4. Hrozilo jí tedy až 12x vyšší riziko Alzheimera než člověku se 2 kopiemi běžné alely E3. Verze E2 genu ApoE zřejmě své nositele před Alzheimerovou chorobou chrání. U osob s kombinací E2/E3 se riziko snižuje o 10%, u kombinace E2/E2 asi o 20%. Stefany měla zkrátka smůlu. Byla za celou mou praxi teprve 4. pacientem s tímto poměrně neobvyklým genotypem, najdeme ho u pouhých 2-3% populace, a o svém riziku neměla tušení. I když je fakt, že zapomnětlivost její matky klidně mohla být příznakem počínající Alzheimerovy choroby. Stál jsem před 2 problémy. Za prvé, jak jí tu novinu srozumitelně, ale šetrně sdělit. A za druhé, což bylo ještě ošemetnější, jak jí vysvětlit, co to znamená a co nikoli. Za podobných okolností je podle mě nejlepší nechodit kolem horké kaše, takže jakmile jsme se posadili, spustil jsem. Stefany, dílčí výsledky vašeho odběru se mi úplně nelíbí. Prozatím je sice všechno v nejlepším pořádku, ale jde o riziko, které by se mohlo projevit za 20-30 let. Našli jsme u vás kombinaci genů zvyšující riziko Alzheimerovy choroby. Je ale třeba pochopit, že to není žádná hotová věc, hovoříme pouze o ukazateli rizika. A jsem přesvědčen, že toto riziko můžeme do budoucna zmírnit. Stefany to zdrtilo. Už tak se potýkala se značnou mírou stresu, rozváděla se a trápily ji problémy v práci a teď ještě tohle. Člověku, který třeští oči hrůzou a hlavou mu běží sem v háji, se složitá problematika genů a rizik vysvětluje těžko. Teprve po mnoha týdnech a řadě rozhovorů jí začal docházet i zbytek sdělení, tedy že ve skutečnosti v žádném háji není. Alzheimerova choroba je asi nejsložitějším a nejobtížněji řešitelným onemocněním ze všech 4 jezdců. V porovnání s aterosklerózou mnohem hůře chápeme, jak a proč začíná a jak ji zpomalit nebo jí předejít. Na rozdíl od rakoviny ji zatím neumíme léčit, když už se objeví příznaky. A na rozdíl od cukrovky 2. typu a metabolické dysfunkce se nezdá, že by ji šlo zvrátit. Ačkoliv v tomto směru je na definitivní závěry ještě brzy. Proto se demence moji pacienti téměř bez výjimky obávají více než jakéhokoliv jiného důsledku stárnutí, včetně smrti. Raději by zemřeli na rakovinu nebo na srdečně cévní onemocnění, než aby přišli o rozum a ztratili sami sebe. Alzheimerova choroba je nejčastější, ale obavy vzbuzují i další neurodegenerativní onemocnění. K nejrozšířenějším patří demence s Lewyho tělísky a Parkinsonova choroba, což jsou vlastně různé formy jedné poruchy s matoucím názvem nemoc s Lewyho tělísky. Základní rozdíl spočívá v tom, že demence s Lewyho tělísky postihuje především kognitivní funkce, zatímco Parkinsonova choroba se považuje především, nikoli výhradně, za poruchu pohybu, ačkoliv i ona způsobuje zhoršování kognitivních funkcí. Ve Spojených státech má Alzheimerovu chorobu diagnostikovánu zhruba 6 milionů lidí. Asi 1 milion 400 tisíc trpí demencí s Lewyho tělísky a 1 milion Parkinsonovou chorobou, která je nejrychleji se šířícím neurodegenerativním onemocněním. Kromě toho existuje celá řada méně častých, ale také závažných neurodegenerativních onemocnění, jako je amyotrofická laterární skleróza, ALS, neboli Lou-Gehrigova choroba a Huntingtonova choroba. Všechna uvedená komplikovaná onemocnění jsou důsledkem určité formy neurodegenerace a na žádné z nich dosud neexistuje lék, přestože se na boj s nimi vynakládají miliardy dolarů. Možná se v blízké budoucnosti dočkáme přelomového objevu. Prozatím je naší nejlepší a jedinou strategií prevence. Záblesk naděje v současné době představuje pouze skutečnost, že ačkoliv se zmíněné poruchy tradičně považovaly za zcela samostatné a odlišné nemoci, oproti dosavadním představám toho mají společného mnohem víc, takže by některé preventivní strategie mohly zabírat hned na několik z nich najednou. Mnohým lékařům se do testování genu ApoE nechce. Podle tradičního názoru mají osoby s rizikovou alelou E4 Alzheimerovu chorobu prakticky zaručenou a nedokážeme jim nijak pomoci. Proč tedy pacienta tímto příšerným poznáním zatěžovat? Protože rozlišujeme dva typy špatných zpráv. Jedny se týkají záležitostí, jež můžeme změnit, druhé věcí, nad nimiž vládu nemáme. A předpokládat, že pacientů v genotyp E4 spadá do druhé kategorie, je podle mého názoru chyba. Je sice pravda, že více než polovina pacientů s Alzheimerem má alespoň jednu kopii E4, být nositelem rizikového genu se však nerovná diagnoze demence. Kombinaci E4/E4 najdeme i u stoletých lidí bez jakýchkoliv příznaků demence, pravděpodobně díky tomu, že je chrání jiné geny. Nositele alely E4 například před rozvojem demence zřejmě chrání varianta genu KLOTO zvaná KLVS. Na druhou stranu Alzheimerovou chorobou onemocní i spousta normálních nositelů kombinace E3/E3. Alela E4 pouze signalizuje zvýšené riziko. Neznamená automaticky nemoc. Dále jsem se snažil Stephanie vysvětlit, že čas hraje pro ní. Nemoc jen zřídka kdy přejde do klinického stádia před 65. A to se týká i pacientů se dvěma kopiemi E4. Máme tedy asi 25 let na to, abychom se pomocí dostupných nástrojů pokusili tuto strašlivou nemoc odvrátit nebo oddálit. Mezitím snad vědci přijdou na účinnější léčbu. Šlo o klasickou asymetrickou situaci, kdyby nejrizikovějším postupem bylo nedělat nic. Jak porozumět Alzheimerově chorobě? Alzheimerova choroba sice získala jméno až počátkem 20. století, ale zmínky o senilitě se objevují již ve starověku. Platón se domníval, že starší muži se nehodí na vedoucí pozice, vyžadující bystrost či úsudek, jelikož pokročilý věk podle všeho plodí všemožnou zapomnětlivost a hloupost. Starce zápolícího se selhávající myslí vypodobnil nezapomenutelným způsobem William Shakespeare ve svém Králi Lírovi. S myšlenkou, že by se mohlo jednat o nemoc, přišel jako první psychiatr Alois Alzheimer, který působil na Královské psychiatrické klinice v Mnichově. V roce 1906 prováděl pitvu 55-leté Augusty Dieter, jež v posledních letech života trpěla ztrátou paměti, halucinacemi, agresivitou a zmateností.